žal podati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Socialni nesporazum.
Gre pa za eno zelo minimalistično zahtevo, da vlada, ki se obnaša kot nek zelo oddaljen planet, vzpostavi stik z nami in opazi končno, da sploh obstajamo.
Gospod minister Turk te dni zagotovo slabo spijo. Spanec mu krade javni sektor, ki zopet zganja hrup. Zaposleni v izobraževanju, šolstvu, znanosti in kulturi so namreč minuli teden soglasno sprejeli odločitev, da bodo v sredo, 23. januarja, učilnice in pisarne javnih zavodov samevale zaradi splošne stavke javnega sektorja. Za pojasnila o stavki smo povprašali predstavnike sindikatov z področja izobraževanja. O samem poteku stavke sta nam več povedala Tomaž Sajovic kot predstavnik neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze in Marko Marinčič kot predstavnik visokošolskega sindikata.
V tistem času ni predavan, je pa stvar vsakega posameznika, koliko bo stavkov ali bo sploh stavkov, na kakšen način bo stavkov. Skratka, nikogar ni mogoče cilj za stavko, ampak zelo verjetno bo kar precej izpitov v tistem času odpadlo. Mi bomo pač se potrudili, da bo škoda za študente čim manjša ali pa da je pravzaprav ne bo.
Zdaj, kakšne dejavnosti bojo, ne, je odvisno od posameznih strokovnih odborov na posameznih fakultetah. Lahko pa povem, da bo ena skupna prireditev in sicer približno 11:30 pred Univerzo v Ljubljani. Potem bomo pa od tam šli na shod pred vladno palačo. Skupaj z ostalimi zaposlenimi in stavkujočimi iz javnega sektorja.
Javni uslužbenci se torej ponovno ali pa bolje rečeno še vedno borijo za svoja delovna mesta, dostojne plače in normalne pogoje dela. Pa saj se nam zdi, da so vendar v večnih pogajanjih z vlado ali ta nikoli ne obradijo sadov. Naj spomnimo. V pogajanjih z vlado nastopa delovna skupina Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja, imenovana lansko leto v okviru usklajevanj za sklenitev socialnega sporazuma za obdobje 2012 do 2016. Delavce predstavlja Branimir Štrukelj iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, skupaj z Goranom Lukićem iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Markom Marinčičem iz Visokošolskega sindikata. Vladno stran v pogajanjih zastopa državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Mojca Škrinjar. Člani delovne skupine so takoj po vstopu v novo leto sprejeli vladno povabilo na konkretne pogovore in iskanje skupnega jezika glede mase plač in obsega javnih storitev na področju izobraževanja, znanosti in kulture. Vladni predstavniki pa so znova potrdili, da jim ne gre zaupati. O povodu za stavko je spregovoril Marinčič.
Zadnja kaplja čez rob je pač dejstvo, da so poslanci državnega zbora za leto 2013 eksplicitno namenili dodatnih 16 milijonov evrov za izvajanje akreditiranih programov prve in druge stopnje. In minister je že večkrat javno povedal, da se namerava tej izraženi volji poslancev izneveriti. To je kaplja čez rob, ne? Je pa še veliko takih kaplj, naprimer, da so enostransko spremenili normative za pedagoško obveznost visokošolskih učitelj, pa še kakšna kaplja čez rob bi se našla, recimo konflikti interesov, ki jih imajo uradniki na ministrstvo za visoko šolstvo. Se pravi, tudi to prečrpavanje javnega denarja z zasebnikom se dogaja pred očmi javnosti. Ne.
Od sindikalne strani je ministrstvo ultimativno zahtevalo soglasje znižano maso plat za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kot je opredeljena v proračunu za leti 2013 in 2014 in to brez možnosti usklajevanja. Tako so še enkrat potrdili, da za njih napisana pravila ne veljajo, saj z enostranskimi in eksplicitnimi odločitvami očitno kršijo sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev med sindikati javnega sektorja in vlado Republike Slovenije iz maja lani. Zahteve sindikatov ob stavki tako izhajajo iz istih izhodišč, ki so jih poskušali izpogajati že v delovni skupini. Več o tem Tomaž Sajovic.
Glavna je seveda pravzaprav problem proračuna. Ostale stvari so pa, bomo rekli, klasične in pravzaprav za ta čas v Sloveniji pravzaprav tudi zelo bistvene, in sicer gre za ohranitev kakovosti dejavnosti v javnem sektorju.
Da minister Turk v očih javnosti vendarle ne bi izpadel tak hudobec, ki se požvižga na pisne dogovore, je z dnevnega reda brž umaknil pobudo o spremembi normativov v osnovnem in srednjem šolstvu. Kar pa seveda ne spremeni dejstva, da se masa plač v proračunu za letošnje leto še vedno drastično zmanjša. To zanimivo ministrovo potezo je komentiral Bojan Hribar, predstavnik sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti.
V vsej verjetnosti to ne pomeni, da je minister odstopil od načrta, da se spremembe standardov in normativov uveljavijo. Gre predvsem za to, zaradi negotovosti, kot je konec konca tudi sam napisal, ali bo vladi v tej sestavi uspelo izpeljati vse načrte v zvezi z zniževanjem stroškov mase, predvsem mase plač v javnem sektorju, glede na skorajšnjo krizo, kot se je, vladno krizo, kot se je izrazil minister.
Ministrstvo ustrajno grozi z odpuščanjem učiteljev, prekernih delavcev, knjižničarjev, kuharjev, čistilk in laborantov. Ustrajne pa niso le grožnje v odpuščanjih. Trdovraten se zdi tudi njihov edini argument, da ukrepi, citiramo, sledijo proračunu, kjer je potrebno privarčevati na področju predšolske vzgoje 28 milijonov, na področju osnovnih šol z glasbenimi šolami in posebnim šolstvom 70 milijonov, na področju srednjih šol pa 24 milijonov evrov. Ob napovedi stavke je država kot delodajalec dolžna pristopiti k pogajanjem s sindikati. Na včerajšnje vabilo se ministrstvo vseeno ni želelo odzvati. O današnjih pogajanjih je spregovoril Hribar.
No, poglejte, mi se že danes popoldne, praktično ob čez eno uro, sestanemo z vlado in pričakujemo, da nam bodo vendarle podali neke utemeljitve, dodatna pojasnila v zvezi z našimi zahtevami. Mi bomo seveda te naše zahteve dodatno argumentirali. Sindikalna stran upravičeno pričakuje, da bo vlada stopila korak nazaj, ne nazadnje tudi sprejeti zakon o izvrševanju proračuna za leti 13 in 14, ni neka sveta knjiga, ampak je pa zakon, ki se ga da seveda tudi spremeniti, če obstaja zato seveda dobršna mera volje in interesa.
Zlasti strani zaposlenih v zasebnem sektorju je ob vsaki napovedani stavki javnega sektorja vedno moč slišati očitke, da javni uslužbenci sploh ne vedo, kako jim gre v resnici dobro. In da se resnične krivice dogajajo zgolj pod zasebnimi delodajalci. Tokrat so se stvari očitno malo spremenile. Svojo udeležbo na stavki je namreč napovedal tudi sindikat kovinske in elektroindustrije. Svoje veselje nad tem je izrazil Marko Marinčič.
Ja, in tega smo zelo veseli. Na isti dan bo potekala tudi stavka največjega industrijskega sindikata SKEJ, ki ga bomo tudi povabili k sodelovanju na sami manifestaciji. Stavka je skrajno sredstvo, ampak aroganca te vlade je pač tako velika, da bo to skrajno sredstvo treba uporabiti. In po manj to ne bo zadnja stavka javnega sektorja pred poletjem.
Na koncu smo za izjavo poklicali še rektorja Ljubljanske univerze Stanislava Pejovnika in ga poprašali o njegovih stališčih glede odločitve njegovih zaposlenih.
Veste, da jaz kot rektor stavke ne organiziram. Jo pa podpiram. Zdi se mi prav, da univerza opozori tudi na tak dokaj oster način. Edina stvar, za katero natančno vem, je, da pripravljajo okrog 11:30 na 23. nek krajši protestni shod pred rektoratom in na tem krajšem protestnem shodu sem jaz pripravljen spregovoriti in odgovarjati tudi na vprašanja, če bi jih zaposleni na univerzi imeli. Drugač pa vem, da je stavka napovedana za celotno univerzo. To sem dobil zdaj od sindikatov tudi uradno potrjeno. Čeprav ni bila izglasovana na vsaki fakulteti posamično, ampak sindikati so izvedli menda glasovanje za celotno univerzo in napovedana je stavka za celotno univerzo. Lejte, jaz mislim, da stavka na univerzi je predvsem ma za zunanjost ima pač predvsem posledice, recimo, ker je to med počitnicami, ker ne morejo biti motena predavanja, lahko pride do tega, da če na tisti dan kak izpitni rok, da profesor, ki bo stavkal izpitov tisti dan, ne bo izvajal, ampak to je stvar vsake posamezne fakultete. Ja, mi bomo tisti dan sklicali tiskovno konferenco rektorat, na kateri bomo pač predstavili nekatere stvari in se bomo preko te tiskovne konference solidarizirali z zaposlenimi.
V sredo bomo torej videli, ali se bo začela država vesti kot pošten in odgovoren delodajalec, ali pa se bo še enkrat, kot že tolikokrat do sedaj, pokazal zaničevalen in podcenjujoč odnos ministrstva s Turkom na čelu. Če se pridružimo sklepom Marka Marinčiča, je verjetno res naivno pričakovati več posluha za javne službe, bodi si od te ali prihodnje vlade. Na koncu še opozorilo vsem aktivnim študentom. V izjavah sogovornikov je bilo govora o odpadlih sredinih izpitih in ostalih študijskih obveznostih. Naj na tem mestu opozorimo, da se morate o svojih obveznostih na dan stavke pozanimati pri vsakem posameznem profesorju. Avtori prispevka ne želimo biti odgovorni za razne, ni pristopil k izpitu v vaših indeksih. Reportažo sta pripravili Sandra Ličar in Maja Oprešnik.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakva opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.